Šodien zivsaimniecības uzņēmums Vērģi svin dubultsvētkus – gan jūras, gan savas darbības 25 gadu jubileju. Lai arī diena ir priecīga, uzņēmuma īpašnieks Ivars Janeks uz esošo situāciju nozarē noraugās ar dalītām jūtām.
Šobrīd ļoti smaga situācija. Pēdējos 3 gadus ir ļoti konkrēta lejupslīde visā zvejniecības nozarē, kas saistīts tieši ar realizāciju. Pārdot jau var, bet jautājums par cik.
Bažīgu zivsaimniecības uzņēmumu vadītāju padara arī zemes jauno darbinieku īpatsvars. Uzņēmumā strādā aptuveni 150 cilvēku, un to vidējais vecums ir ap 50 gadiem.
Nu, tā ir ļoti sarežģīta situācija, tāpēc, kad jauni cilvēki ļoti maz iesaistās, ir izņēmumu gadījumi, bet nu, pārsvarā puiši, kas mācās jūrskolu, beidz. Viņi visi tālāk iet strādāt uz lielām jūrām, tālāk. Man pašam uzņēmumu vairāk darbinieki, kuru dēli ir izmācījušies un iet arī pie mums ir mazliet, teiksim, tā kā pastrādā, bet, nu, iet, protams, redzēt šo pasauli. Tā kā, nu, kaut kādīgi viņus piesaistīt, tas praktiski nav reāli, jo, protams, tur ir materiālā situācija.
Atrast matrozi Latvijā var, savukārt augsti specializēta darba veicēja, piemēram, mehāniķi vai kapteini piesaistīt grūtāk. Jūras akadēmijas absolventi dod priekšroku labāk apmaksātam darbam pasaules tirdzniecības kuģos. To atzīst arī Nacionālās zvejniecības ražotāja organizācijas valdes priekšsēdētājs Hinārijs Voits.
Latvijā praktiski no akadēmijas mums nenāk neviens. Viņi visi izklīst pa pasauli, un man, protams, ir brīnums, kad valsts budžets, es nezinu, cik daudz viņi tur finansē šo mācību iestādi, bet atdeve ir ļoti minimāla. No akadēmijas mums neatnāk neviens. Vēl ir koledža, kas ir Liepājā, nu gadā varbūt viens, divi atnāk uz zvejniecību. Viņi arī nepaliek Latvijā. Pie akadēmijas ir skola. Es domāju, ka no viņas arī pēc manām ziņām vispār nav parādījušies pie zvejniekiem. Tātad zvejniecībā praktiski no Latvijā sagatavotiem jaunajiem speciālistiem ir tur 0,00%.
Tomēr zvejniecības nozarē Latvijā Inārijs Voits saredz lielu nākotni. To pierāda arī lielais zivju produkcijas eksporta kāpums, kas pēdējo 4 gadu laikā ir audzis par 42%. Attiecībā uz zvejnieku paaudžu maiņu te risinājumi ir divi, saka zvejniecības ražotāja apvienības pārstāvis. Vai nu uzņēmumi maksās un sūtīs jaunus strādniekus apgūt arodu ārvalstīs, piemēram Dānijā vai Zviedrijā, vai arī piesaistīs viestrādniekus.
Man nesastādīs uz zvejas kuģiem pieņemt cilvēku darbā, pieram no Korejas, jo Latvija atzīst Korejas diplomu, un viņam kuģim izejot jūrā, viņš uzrādīs Korejā izdotu diplomu.
Zvejnieki Latvijā netrūkst, jo zvejas kuģu skaits nedaudz samazinās. Līdz ar to jautājums uzskata Latvijas jūras administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sarma Kočāne jārisina pašiem uzņēmējiem.
Ja zvejniekiem šķiet, ka tur kaut ko vajadzētu mainīt, ļoti iespējams, bet tad pirmais ir tas, kad ir jābūt šīm te reāli brīvajām darba vietām. Nu, otrs ir tas, ka tad zvejniekiem vajadzētu nākt ar saviem priešlikumiem, ar saviem ieteikumiem, nu, ko darīt, Jo pašlaik, lai nebūtu tā, ka jūrskolas, nu, ražo bezdarbniekus, tā ļoti, ļoti smagi sakot, tad tiek mainītas mācību programmas tā, lai tomēr beidzot jūrskolu, cilvēkam ir šī izvēles iespēja, ka viņš varētu jau strādāt par jaunāko virsnieku.
Pēc jūrnieku reģistra datiem šobrīd darbam uz zvejas kuģiem Latvijā ir certificēti 700 cilvēku. Faktiski nozarē strādā mazāk. Ella Simjonova, Latvijas radio.